ประวัติศาสตร์สเปนตอนที่2ยุคเริ่มแรกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในคาบสมุทรไอบีเรียย้อนไปได้ถึงประมาณ 800,000 ปีมาแล้วหลังจากการค้นพบซากของมนุษย์โฮโมแอนเทเซเซอร์ในแหล่งโบราณคดีที่กรันโดลีนาหรือหลุมยุบขนาดใหญ่ในภูเขาอาตาเปเรกาจังหวัดบูร์โกสแคว้นกาสติยาอิเลออนในช่วงยุคหินเก่าตอนกลางได้เกิดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายขึ้นพร้อมกับวัฒนธรรมของมนุษย์นีแอนเดอร์ทันมีการค้นพบกะโหลกมนุษย์กลุ่มนี้อายุประมาณ 60,000 ปีมาแล้วที่ช่องแคบยิบรอนตารวมทั้งมีการค้นภาพเขียนบนผนังถ้ำลาเบรดาซึ่งเขียนขึ้นในยุคนี้ที่แคว้นกาตาลุญญาเมื่อประมาณ 16,000 ปีมาแล้ววัฒนธรรมแมกดาเลเนียนได้กำเนิดขึ้นในแถบแคว้นอสตูเรียสแคว้นคันตาเบรียและแคว้นประเทศบาสในปัจจุบันสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณดังกล่าวคือภาพวาดที่มีชื่อเสียงในถ้ำอันตามิราซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของศิลปะถ้ำมนุษย์โฮโมเซเปียนปรากฏขึ้นตั้งแต่ 15,000 ปีมาแล้วส่วนมนุษย์สองพวกแรกที่เกิดขึ้นก่อนนั้นก็เริ่มสูญพันธุ์ไปจนเมื่อ 3,700 ปีมาแล้วคาบสมุทรไอบีเรียก็เริ่มเข้าสู่ยุคหินกลางมนุษย์สมัยนี้รู้จักการทำเกษตรกรรมมากขึ้นส่วนวิถีชีวิตที่เร่ร่อนของชนเผ่าค่อยๆลดลงเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปถึงประมาณ 3,000 ปีถึง 2,500 ปีมาแล้วจึงปรากฏชุมชนที่มีวัฒนธรรมแบบยุคโลหะในช่วงเวลาเดียวกันนี้วัฒนธรรมแก้วทรงระฆังได้เกิดขึ้นและเจริญต่อมาในช่วงปลายยุคทองแดงต่อต้นยุคสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของมนุษย์ในยุคสัมฤทธิ์ตอนกลางที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในวัฒนธรรมอาการิกในแถบจังหวัดอันเมเรียปัจจุบันมีการฝังศพในหม้อขนาดใหญ่และฝังศพเป็นกลุ่มตามชุมชนอื่นๆในไอบีเรียก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้สัมฤทธิ์ในเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเช่นกันเช่นขวานดาบกำไลซึ่งบางครั้งอาจใส่ไปกับศพด้วยส่วนทางแถบลามันชามีการสร้างเนินเขาเล็กๆซึ่งบนสุดจะเป็นชุมชนที่มีป้อมปราการล้อมรอบอยู่ลักษณะนี้เรียกว่าโมติยัสชุมชนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับชุมชนยุคสัมฤทธิ์แถบชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรหรือเรียกว่าลิแวนด์เนื่องจากมีวัฒนธรรมการใช้โลหะเหมือนกันวัฒนธรรมโมติยัสดำรงอยู่ประมาณ 200-300 ปีจนกระทั่งถูกละทิ้งไปเมื่อ 1,300 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งร่วมสมัยเดียวกันกับการสิ้นสุดของวัฒนธรรมอาการิกจากนั้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีหรือ700ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งอยู่ในยุคสัมฤทธิ์ตอนปลายอารยธรรมตาเตโซสในกลุ่มเขากวาดันกิบีรทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรก็เกิดขึ้นในยุคเหล็กการแบ่งแยกในสังคมเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นปรากฏหลักฐานการมีอยู่ของตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นและพวกผู้ดีขี่ม้าเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวแทนการมาถึงของกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกเนื่องจากชาวเคลต์จากตอนกลางของทวีปยุโรปได้เริ่มอพยพเข้ามาในยุคนี้ซึ่งปรากฏว่ามีชาวฟินิเชียและชาวกรีกเข้ามาติดต่อค้าขายกับผู้คนในดินแดนตามชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนแล้วในช่วงนั้นการมาถึงของชนกลุ่มต่างๆชาวเคลต์มาถึงคาบสมุทรในช่วง 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชพวกเขาเข้าครอบครองอาณาเขตซึ่งปัจจุบันเป็นแคว้นกาลิเซียแคว้นอสตูเรียสแคว้นกันตาเบรียแคว้นประเทศบาสตอนเหนือของแคว้นกาสติยาอิเลออนและพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศโปรตุเกสภายหลังก็กลายเป็นชนกลุ่มหลักของคาบสมุทรไอบีเรียทางด้านชายฝั่งลิแวนด์ก็เริ่มมีชาวฟินิเชียเข้ามาครั้งแรกเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเช่นเดียวกันและเริ่มตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ประมาณ700ปีก่อนคริสต์ศักราชและต่อมาก็ลงไปทางตอนใต้ของคาบสมุทรตั้งเมืองกาดีร์มาลากาและอัปเตรารวมทั้งยังตั้งนิคมการค้าอีกหลายแห่งขึ้นริมฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนส่วนชาวกรีกก็เข้ามาในไอบีเรียเช่นกันแต่จะขึ้นไปตั้งถิ่นฐานตามชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณที่เป็นแคว้นกาตาลุญญา เช่นที่โรเดสและเอมเพเรียนพวกเขาได้พบกับชาวไอเบเรียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองหลักอีกกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากชาวเคลต์โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวกรีกที่กล่าวถึงชนกลุ่มนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกประมาณ600ปีก่อนคริสต์ศักราชอันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อารยธรรมของชาวตาเตโซสทางภาคใต้ซึ่งสันนิษฐานว่าเจริญขึ้นมาตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ตอนปลายก็ได้สูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดจากนั้นบริเวณตอนในของคาบสมุทรเช่นที่เมืองนูแมนเชียเป็นที่ที่ชาวเคลต์จากภาคตะวันตกเฉียงเหนือและชาวไอเบีเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาติดต่อและอยู่ร่วมกันและได้เกิดกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมแบบผสมและเป็นลักษณะเฉพาะตัวคือชาวเคนติเบเรียนการพิชิตของชาวคาร์เทจและชาวโรมในศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชชาวคาร์เทจได้เริ่มเข้ามาในคาบสมุทรไอเบีเรียและตั้งเมืองคาร์ทาโกโนวาต่อมาเมืองนี้ได้กลายเป็นฐานที่มั่นทางทะเลที่สำคัญที่สุดของชนกลุ่มนี้ในที่สุดคาร์เทจและโรมก็เกิดความขัดแย้งและสู้รบกันในสงครามพิวนิกถึง3ครั้งเหตุผลหลักมาจากทั้ง2ฝ่ายต่างต้องการมีอำนาจเหนือดินแดนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามพิวนิกครั้งที่1ซึ่งกินเวลาถึง23ปีชาวคาร์เทจก็หันมาขยายอำนาจทางคาบสมุทรไอเบีเรียนี้เพื่อทดแทนกับการสูญเสียเกาะซิซิลีเกาะซาร์ดิเนียและเกาะคอร์สิก้าไปฮามินกาบาร์กาหรือฮันนิบาลและนายพลของคาร์เทจอื่นๆได้เข้ามาครอบครองอาณานิคมเดิมของชาวฟินิเชียที่อยู่ตามชายฝั่งของอันดาลูเซียและลิเวนต์เข้าไว้ในอำนาจหลังจากนั้นก็ดำเนินการยึดครองและขยายอิทธิพลเหนือชนพื้นเมืองออกไปเมื่อถึงตอนปลายศตวรรษเดียวกันเมืองและหมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งแต่แม่น้ำเอโบรแม่น้ำโดรูลงมารวมถึงหมู่เกาะเบลิเอริกต่างตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคาร์เทจทั้งสิ้นฮันนิบาลได้เป็นผู้นำคาร์เทจในการต่อต้านโรมโดยใช้คาบสมุทรไอเบรียเป็นฐานปฏิบัติการรวมทั้งนำชนพื้นเมืองมาเป็นกำลังในกองทัพของเขาจนกระทั่ง219ปีก่อนคริสต์ศักราชฮันนิบาลนำทัพคาร์เทจเข้าโจมตีเมืองซากุนโตซึ่งเป็นอาณานิคมการค้าของกรีกและเป็นพันธมิตรกับโรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามพิวนิกครั้งที่2ที่กินเวลา17ปีในสงครามนี้ทหารคาร์เทจสามารถรุกข้ามเทือกเขาพิเรนีสและเทือกเขาแอลป์เข้าสู่คาบสมุทรอิตาลีได้สำเร็จแต่สงครามก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้อีกครั้งของคาร์เทจโดยเหลือเพียงเมืองของตนริมชายฝั่งแอฟริกาเหนือเท่านั้นที่ยังอยู่ในอำนาจส่วนคาบสมุทรไอเบียเรียถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐโรมันเริ่มต้นสมัยของฮิสปาเนียในดินแดนแห่งนี้